pietura iespēju vidusskola. 20. Gadsimta sākumā šeit pilsētas apbūves nebija. Te atradās smilšainas kāpas – Daugavpils tuksnesis. 1937. Gadā izdotajā ceļvedī apceļo savu dzimto zemi, Daugavpils tuksnesis tika minēts kā viens no objektiem, kuru ir vērts apmeklēt. Diemžēl tuksnesis nebija īpaši droša vieta. Pēc pilsētnieku nostāstiem šajā tuksnesī valdīja nežēlīga banda, kas laupīja un nogalināja katru, kas to šķērsoja. Bandas vadonis nežēloja nevienu, ne bērnus, ne vecus cilvēkus. Tā kā Sanktpēterburgas avīzes tajā laikā daudz rakstīja par Odesas bandītu Miškuja Pončiku, vietējie iedzīvotāji ilgi nedomājot, tuksneša laupītājus sāka dēvēt par Miškas Japončika bandu, bet pašu vadoni par Miškuja Pončiku. Banda tika sagūstīta un nošauta pie vienas no kāpām, bet bandas vadonis, kā stāstīja acu liecinieki, pirms nošaušanas izkliedza manu zeltu jūs vienalga neatradīsiet. Tā radās vēl viena pilsētas leģenda, ka vietā, kur kādreiz atradās Daugavpils tuksnesis, ir aprakts zelts. Pilsēta auga, tika celtas mājas, bet zelts tā arī netika atrasts.